certitudine putem vorbi despre perspectiva reintegrării, fiindcă nu există o altă soluție pentru Republica Moldova, dar trebuie să fim absolut conștienți că pe malurile Nistrului evenimentele din 91-92 vor fi în continuare interpretate absolut diferit. Și logica de atunci nu poate să se potrivească cu logica de astăzi, de după 20 de ani. Dar odată cu schimbarea elitei de la Tiraspol, odată cu implementarea măsurilor legate de restabilirea încrederii între cetățeni și soluționarea unor probleme de ordin economic și social pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului, eu cred că retorica se va schimba, iar atitudinile de asemenea vor urma acest proces de schimbare. Nu cred că foarte rapid, dar cu timpul se poate ajunge, dacă nu la un numitor comun, cel puțin se poate ajunge la concluzia că tragedia a fost rezultatul greșelilor politicienilor și, de asemenea, această tragedie a fost rezultatul proiectării de viitor pentru cetățenii de pe malul drept și malul stâng al Nistrului.
La Tiraspol adesea se poate auzi o asemenea opinie că au trebuit să treacă 15-20 de ani ca Chișinăul să accepte ceea ce Transnistria cerea de la bun început, o largă autonomie, numai că trenul ar fi plecat deja.
Eu cred că această abordare este oarecum șmecheroasă, dacă putem spune așa. În acești 20 de ani, Rusia, care trebuia să joace rolul de pacificator și mediator, a jucat rolul de un actor foarte, foarte implicat din toate punctele de vedere, sub protecția pacifismului, dacă putem spune așa, al Rusiei, au fost dezvoltate structurile paralele din Transnistria. Au fost oferite cetățenie locuitorilor Transnistriei, aproape jumătate dintre ei au primit cetățenie a Federației Rusie. A fost privatizată economia Transnistriei. A fost menținută pe linia de plutire întreaga regiune și drept exemplu servește faptul că Transnistria a acumulat datorii de aproape 3 miliarde de dolari pentru gaze, iar achitarea serviciilor de livrare a gazelor de către cetățeni nu este însoțită de achitarea plății către Gazprom, ci pentru acoperirea necesităților bugetare ale Transnistriei, iar deficitul bugetar în Transnistria ajunge la 70%. Deci, practic, regiunea transnistreană este susținută pe linia de plutire de către Federația Rusă. De aceea, logica și argumentele Transnistriei nu sunt corecte, sunt distorsionate. Transnistria a ajuns să fie susținută totalmente de către Federația Rusă. De aceea, nu este corect să spui că ceea ce am cerut noi în 1991-92, iată că acum Chișinăul este gata să ofere și a fost nevoie de 20 de ani pentru aceasta. Chișinăul acum se conformează la o realitate pe care a modelat-o timp de 20 de ani Federația Rusă, care și-a depășit cu mult rolul care îi era prevăzut potrivit documentelor semnate în 92.
Deci fără această susținere a Federației Ruse, regiunea transnistreană nu ar mai fi sustenabilă sigur economic și din alte puncte de vedere.
Eu cred că dacă Federația Rusă și-ar fi îndeplinit mandatul în limitele prevăzute de documentele semnate, atunci soluționarea problemei transnistriene de mult ar fi avut loc. Iar experții ruși în discuții private recunosc că Federația Rusă s-a prevalat de situația creată și și-a întărit pozițiile în regiune pentru că așa consideră necesar această putere regională.
Are interes astăzi Rusia să contribuie la soluționarea definitivă a conflictului transnistrian după revenirea lui Vladimir Putin în fotoliu prezidențial? Ce perspective credeți că ar avea reglementarea problemei transnistriene?
Părerea mea este că sigur Federația Rusă, ca un actor foarte important, își fixează anumite poziții oriunde poate, inclusiv în Transnistria, pentru ca ulterior să poată beneficia de pozițiile pe care le are. De aceea Federația Rusă spune acum situația este înghețată, iar dacă Chișinăul vrea să soluționeze această problemă așa cum crede de cuvință, trebuie să facă anumite cederi. Deci Transnistria, putem spune, a devenit o monedă de schimb și chiar dacă jocurile strategice ale Federației Ruse cu Europa, cu Statele Unite sunt foarte importante pentru Rusia, este puțin probabil ca Rusia să cedeze pur și simplu așa.